Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Imamo.
Mila Paunić, epidemiolog i specijalista zdravstvenog vaspitanja. To je jedna retka specijalizacija u Srbiji. S obzirom da je 1. decembar, svetski dan borbe protiv SIDA, danas je i dobra prilika da govorimo o HIV-u, medicinski deo, a također govorit ćemo i o nečemu što predstavlja najvažniju preventivu, a to je testiranje, savjetovanje testiranje na HIV.
Moje ime je Jovana Petrović i ja sam astrofizičarka. Doktorant sam na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a istraživač na Novosadskom PMF-u, na Departmanu za fiziku. Govorit ću o svojoj zaljubljenosti u astronomiju i o tome eto, kako sam ja došla nekako na tu ideju da se time bavim.
Internet je opasno mesto.
Zdravo, ja sam Petar Đurić, student molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu i preporučio bih vam jedan sajt. Reč je o sajtu kursera.org.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Ivan Umiljić, urednik izdavačke delatnosti Centra za promociju nauke. Centar za promociju nauke, kada reč o izdavaštvu, okrenut je prema dve vrste publike. Jedna je šira javnost, koji su namenjena naučno-popularna izdanja. A s druge strane, od prošle godine smo negdje posvetili nekoliko izdanja naučnoj zajednici, recimo prvo u edici Naučna komunikacija, također knjiga pod istim naslovom Pjera Vasa Naučna komunikacija, ali nedavno, baš za 7 knjiga, objavili smo izdanje Uvod u objavljivanje naučnih publikacija, čiji autor Andreas Sexner. Reč je o Springerom izdanju, objavljeno 2013. godine, i centar je objavio štampano izdanje u jednom ograničenom tiražu, a uskoro će ugledati svetlost dana web sajt gdje će čitava knjiga u otvorenom pristupu, dakle open access, biti dostupna mladim naučnicima i istraživačima u Srbiji.
Pojutru se dan poznaje.
U našem slučaju to znači da ako se rano zainteresujete za nauku, volećete je i kasnije. Za širenje istraživačkog virusa zaduženi su crv Pera i jedno radoznalo dete. Sa vama ka nauci koračaju i Ivan Petrović, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Biblioteka Leonarda Eulera tri puta je u potpunosti stradala. Prvi put kada su njegovo imanje zapalili ruski vojnici, drugi kada je potonuo brod koji je njegove knjige prevozio u Sankt Peterburg i treći put kada je u ovom gradu izbio požar.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
i na nom.
Dr. Kamila Paunić iz studentske poliklinike, epidemiolog, već godinama se bavi SIDom, odnosno HIV-om, i radi s mladim ljudima, tako da je ovih 20 godina Koraka ka nauci sa nama. I jedna od prvih osoba koja nam je otkrivala saznanja o HIV virusu, odnosno o bolesti koju izaziva. Nisam sigurna da li treba ponovo da pitam šta je to HIV virus, odnosno šta je SIDA. Ili to treba možda stalno da ponavljamo?
To moramo da ponavljamo non stop za svaku generaciju mladu koja dolazi i svako savjetovanje gde shvatim i procenim da pored mene sedi mlada osoba koja ne zna mnogo o HIV infekciji, na neki način mene prosto podsjeti koliko je važno, iako se nama čini da stalno govorimo isto, to jeste naravno tako, mora da se govori stalno i mora da se ponavlja. Dakle, HIV je virus, znači virus humane imunodeficijencije, virus koji zapravo dovodi do jednog pada otpornosti organizma i on izaziva SIDU, a SIDA je krajnji ili posljednji ili najteži stadijum HIV infekcije. Znači, razlikujemo HIV, razlikujemo HIV infekciju i razlikujemo SIDU ili AIDS. HIV smo rekli da je virus, HIV infekcija je infekcija koju ima osoba koja ima u sebi HIV, znači ima taj virus, a onog momenta kada počnu klinički znaci te bolesti, tada kažemo za tu osobu da ima SIDU ili AIDS. Taj proces je dugotrajan, dosta dugo može da traje, od nekoliko godina, čak i nekoliko desetina godina, s tim što je naravno jako, jako važno na vreme otkriti HIV. I jedna novina, uopšte kad govorimo o ovoj temi, jeste da se sada započinje terapija onog momenta čim se sazna da je neko HIV pozitivan. Ranije se smatralo da bi bilo dobro sačekati, ne znam da budu broj limfocita, to su bela krvna zrnca koja nam služe da nas odbrane od svega, od svih virusa, bakterija. Kad pada na neki nivo, to ne bi bilo ispod 500 ili ispod 350, znači to je tada prevaziđeno u smislu da je to sada nov stav, da čak i kada su sasvim dobri limfociti, kada ima dosta dobru odbranu organizma, jako je važno započeti terapiju odmah. I zbog toga je jako važno uraditi što pre test. Znači, ukoliko neko sumnja, odnosno brine ili zna da ima seksualni odnos bez kondoma ili neko drugo ponašanje koje mogu dovesti do HIV infekcije, jako je važno da što pre uradi test. Jer ukoliko neko čeka, ne znam, 5, 6, 7 godina, to vreme je potpuno izgubljeno za terapiju i zapravo neće ga terapija pomoći koliko bi pomogla da je započeta na vreme. I smatra se danas ne samo da se za HIV-om živi uz terapiju, za HIV-om se definitivno stari.
Pomenuli ste neke novine u pristupu HIV virusu. Koliko su tokom ovih godina od kada se virus prati, od kada se istražuje, novih stvari saznalo o njemu i s tim u vezi, koliko su se pomakle stvari u lečenju ili možda u pronalaženju vakcine?
Ono što je novo, to su upravo ti brojni lekovi koji su, u odnosu nekada je period kada smo možda se i upoznali, kada smo pričale, tada se nije ni sanjalo da će ovako veliki broj lekova biti dostupan, da će se ti lekovi na različitim nivoima funkcionisati, jedna grupa lekova deluje tako što ne dozvoljava virusu da se uopšte replikuje. Druga ne dozvoljava da uopšte uđe virus u ćeliju. Treća ne dozvoljava da virus izađe iz ćelije, se napravi opna, znači membrana. To su različite mehanizme dejstva i svi oni zajednički, ako se kombinuju dva ili tri leka, zapravo doprinose tome da se suprimira, da se smanji broj virusa, virusnih čestica u krvi, a zapravo na taj način se pomaže da broj limfocita ostane dosta dobar, jel, da bude imunni odgovor dosta dobar. Što se vakcine tiče, ona je još uvek daleko. Još ju nemamo na vidiku i ovih dana se pojavilo u štampi neki pokušaj vakcine, pre svega za pacijente koji su već sa HIV-om. Znači neka ta preventivna u smislu za zdrave, celu populaciju još uvek nije napravljena, kažem, pokušaja ima i dalje će ih biti, ali ja tu moram da kažem da nisam baš toliko veliki optimista kada je u pitanju vakcina, jer prosto je virus takav da ne dozvoljava, ima takav mehanizam da još uvek nismo naučnici našli način, znači kako bi razvili neku vakcinu koja bi zaista mogla da pomogne.
Shvatila sam kakav je vaš stav prema vakcini, ali da se zadržimo još malo tu, ovako iz obične dnevne perspektive, izgleda da je virus
jako dugo tu sa nama. Međutim, iz one druge perspektive, perspektive medicine, istraživanja, da li je možda vakcina daleko i zato što se o virusu ne zna dovoljno? Koliko to vremena treba da bi se jedna bolest, odnosno jedan izazivač bolesti upoznao da bi mogla da se nađe adekvatna vakcina? Kako stvari stoje u medicini?
Sasvim sigurno ima jednak i drugo. Znači, s jedne strane, relativno nova, jel? Relativno nova infekcija u smislu 81. godine tek otkrivena, ali prosto tek od juna 81. to je zaista mlada, da je tako nazovemo, jedna infekcija bolest. O samom virusu se dosta zna. On pripada toj grupi retrovirusa, znači koji su to su virusi koji imaju znači redenzin transkriptazu, to je jedan enzim koji sad ovako vam ništa ne znači, ali to na srpskom bi to se malo prevesti kao obrnuti prepisivač. Znači, koristi genetski materijal same ćelije, samog limfocita, pri replikaciji, znači kada se umnožava, kada se replikuje, on koristi genetski materijal, znači i zapravo pravi takve kombinacije i prerušava se, tako da kažemo, da zbog toga što se stalno prerušava i svaki put on napravi takve oblike da je nemoguće napraviti vakcinu da prepozna sve te oblike koje se stalno prave. Tako da je ta njegova podmuklost u tom smislu tog prerušavanja glavna prepreka da se napravi vakcina koja može da obuhvati sve to. Ja se sećam na nekom kongresu gospodin Sabin koji je napravio vakcinu protiv poliomielitisa, znači dečje paralize, on je imao jednu ekskluzivnu najavu da će pričati o vakcini protiv HIV-a i svi smo poletali da vidimo da čujemo šta će on to tako reći. Očekivalo se puno, a onda on je rekao samo jednu rečenicu: gospodo, plašim se da smo mi jako, jako daleko od pronalaženja vakcine protiv HIV-a. Prosto nas je malo obeshrabrio, ako smo svi nešto mislili da će to biti sad nekog, neko novo naučno otkriće. Međutim, taj enzim koji ga čini jedinstvenim u tom smislu da je on takav da se može uvijek prerušiti i uvijek napraviti, znači upravo taj neki drugi oblik koji ne mogu da prepoznaju ta antitela koja mi stvara.
Imamo.
Verovatno su lekovi, dostupnost lekova, novih terapija, tema i za neku drugu i drugačiju emisiju, ali da se malčice dotaknemo i toga. Koliko naši lekari prate nova istraživanja, koliko su im dostupna znanja o novoj terapiji i posebno koliko ta terapija može da bude dostupna našim pacijentima.
Mislim da je važno reći da smo mi zemlja koja pacijentima sa HIV-om je obezbedila terapiju koja je na teret fonda, znači besplatna za samog pacijenta. I što se tiče same kvaliteta te terapije, ona je dosta dobra. Ja ne mogu da kažem možda da je najbolja na svetu, da je potpuno, ne znam, najnoviji lekovi. Prosto se svi zajedno borimo da što veći broj tih najboljih lekova bude registrovan i evo 2. decembra će biti registrovan još jedan nov lek i to je velika stvar, najnovije generacije, bit će znači, dostupan pacijentima, odnosno bit će i na pozitivnoj listi se može pripisivati. Znači, naši lekari, pre svega to je jedan tim lekara u infektivnoj klinici, u potpunosti prati sva ona dostignuća vezana za terapiju, međutim, nemaju uvek mogućnosti da prepišu zato što ili nisu registrovani ti lekovi, neki najnovi lekovi, ili su oni registrovani, ali nisu na toj pozitivnoj listi, znači nisu na listi se mogu prepisivati. Ali na liste nekih od 27-8 lekova, nekih dobrih 15-16 lekova se može prepisati na recept i to su lekovi koji jako dobro mogu da funkcionišu, ali je zato važno da pacijent bude upoznat kako se lek pije, mora da bude zaista disciplinovan. Znate, naš narod nekako malo voli, dobijete antibiotik, pa onda lekar kaže, pita na 6 sati, ja kaže, a neka piću ja na 8 sati, sam malo konfornije. Ovde nema toga. Jer onda to je pametnije i ne piti ništa, nego ne pridržavati se tačno, striktno, kako je prepisan, tako se mora držati. To je takozvana komplijansa. Svako preskakanje će napraviti rezistenciju, znači kada se taj virus navikne na subdozu tog leka i praktično više ne deluje. Znači, lek više ne deluje na virus kad se ona adaptira i postane rezistentan na taj lek. To se dešava upravo zbog toga što se preskaču doze ili se nepravilno pije. Znači, terapija dostupna, koja jako dobro može da pomogne, koja može dovesti do toga da virus bude na nuli u krvi, to znači što je PCR ili nivo, količina virusa, partikula virusa u mililitru krvi, ako bude nedetektibilna, mi tada kažemo da smo i postigli taj terapijski efekat i da ta osoba osjeća naravno dobro, dobro će se osjećati, ona ujedno nije više ni infektivna za druge ljude. Zato je jako važno ovdje reći da je terapija ujedno i prevencija. Znači, na vreme otkrivena HIV infekcija, znači testiranje na vreme, terapija započeta na vreme, dobar odgovor sa PCR nulom, znači to znači sa brojem kopija virusa na nuli, ta osoba znači je dobro, dobro se osjeća i nije više infektivna za druge ljude.
I na nov.
Dr. Kamila Paunić iz Studentske poliklinike u Beogradu i dalje je sa nama spremna da nas pripremi za izazove koje nosi HIV virus.
Imamo.
1. decembar je vreme kada se mnogi mladi ljudi odluče da se testiraju na HIV i da nešto i saznaju o ovom virusu, odnosno o bolesti. Kako ste se ove godine organizovali?
Naravno, 1. decembar je i vreme kada se svi nekako malo još mobilišemo zajedno, kada mnogo više tog dana pričamo o HIV infekciji, a mladi ljudi naravno nekako upravo zbog toga što se i medijski dosta priča o svemu tome, tih dana oko 1. decembra i dana oko 1. decembra zaista dolaze, pogotovo posle već 1. decembra imamo i nekoliko dana još tamo do 5. 6. sigurno da u mnogo većem procentu dolaze. Savjetovalište je tako napravljeno prosto da mladim ljudima bude pristupačno od samog ulaza, da kažemo kako se dođe u naše savjetovalište koje se nalaze u Braće Nedić 28, to je sa Studentskoj poliklinici, to je jedan bočni ulaz u polikliniku, gdje se vrlo komforno, lako i uđe i lako se pronalazi savjetovalište i napravljeno je od tri neke prostorije, tri sobe gdje je vrlo udobno u smislu samog, ajde kažemo, i nameštaja i cijele opreme koje se nalazi, jer je prilagođeno po svega mladim ljudima kao neki mali klub za mlade, gdje zapravo razgovaramo o tome šta je te mlade ljude dovelo kod nas. Najčešće su to seksualni odnosi bez kondoma i naravno briga da se mogu preneti HIV tada. Ukoliko je neko imao seksualni odnos rizičan pre 5 dana i desilo se da se HIV preneo, iako danas uradimo test, nećemo to saznati zbog toga što taj test neće moći da otkrije antitela, odnosno, znači, ako je osoba pozitivna, test će biti negativan. Znači, potrebno neko vrijeme da prođe od rizika do kada se test uradi, a to vrijeme je najmanje 4 nedelje, ali mi preporučujemo da to bude 2 mjeseca. Znači, nakon 2 mjeseca sasvim sigurno se testom kojim već radimo, to je test antigen antitelo, može otkriti da li je neko HIV pozitivan ili ne. Ove godine smo organizovali da se radi od 8 ujutru do 7 uveče, jer je prosto to neko taj ceo dan dovoljno vreme da svi oni koji imaju nekih obaveza, bilo da imaju obaveza u školi, bilo ili u fakultetu, ili da rade, ili šta god, jer ovo je savjetovalište koje inače pokriva, znači ne samo Studentsku polikliniku, nego apsolutno sve, pre svega mlade ljude, znači koji brinu da su bili u riziku za HIV, znači ne moraju biti studenti, jer ovdje nije potreban nikakav ni dokument, test se može uraditi i anonimno, ako želi neko može da bude sa imenom i prezimenom, a može da bude pod šifrom, znači apsolutno mjesto gdje se mogu osjećati udobno, komfortno, jer je razgovor koji se vodi povjerljiv i naravno da mogu da pitaju apsolutno sve. Srećom, najveći broj pacijenata su naši klijente koji dođu na testu negativan, znači HIV negativan, i da je to veliko olakšanje. Nažalost, dešava se da imamo i HIV pozitivne rezultate, ali opet to je mnogo bolje da taj rezultat HIV pozitivno saznaju na ovaj način, nego na mestima gdje nemaju podršku savjetnika da dobiju odgovor na sva pitanja koja, naravno, bujicu pitanja ako bi neko dobio pozitivan rezultat, onda je to zaista veliki broj tema, pitanja koje se otvaraju i koji zapravo treba dobiti odgovore i taj razgovor naravno jako, jako dugo traje, koliko god ima potrebe, koliko god pacijent koji je sa HIV-om zahteva, da kažem.
I koliko traje ta dodatna neizvesnost, odnosno kada se saznaju rezultati testa?
Znači, ukoliko se dođe u toku prepodne, odnosno do pola 11, onda će test biti gotov istog dana u 2 sata. Radnim danima ostalim, pošto mi radimo že preko cele godine, radimo takođe besplatno savjetovanje testiranje, može drugim danom da se dođe, a tad radimo do pola 4, naše radno vreme je do pola 4. Znači, ukoliko se dođe do pola 11, istog dana je gotov rezultat, ako se dođe posle pola 11 do 2, znači, onda je sutradan gotov rezultat.
Kako izgleda samo testiranje?
Sam test se radi iz venske krvi, znači samo testiranje u laboratoriji naši koja se nalazi 200 metara u drugoj zgradi, znači 200 metara niže. Obično jedno vađenje krvi i nakon toga iz te krvi se naravno radi test. Taj test je antigen, antitelo test, znači otkrivamo i sam antigen i ili antitela koja je organizam stvorio i kažem posle nekoliko sati gotov rezultat, onda se dolazi na savjetovanje posle testiranja kada se dobije rezultat testa.
Doktorka Mila Paunović, epidemiolog, specijalista zdravstvenog vaspitanja u Studentskoj poliklinici u Beogradu, govorila je o HIV virusu i izazivaču AIDS-a.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Na spisku zasluga Benjamina Franklina, pored gromobrana i bifokalnih naočara, nalaze se i osnivanje prve javne biblioteke u Americi, bolnice, filozofskog društva i Unije vatrogasaca.
Od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Peter Pan na ledu.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojeno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuće priče o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko. Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Dodo maču maču ja kopi. Dodo maču čega na nači. Dodo maču maču algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
Jovana Petrović, doktorant na astronomiji na katedri u Beogradu, saradnik, istraživač na katedri za fiziku u Novom Sadu, zaljubljenik u astronomiju i fiziku. To je ono što smo saznali odmah na početku emisije. Obećala si nam priču o zaljubljivanju u ove dve nauke koje su nekako očigledno za tebe neraskidive.
Pa ja nažalost nemam jednu od onih tipičnih priča da sam kao malo upala u bure astronomskih knjiga i od tad postala zaljubljena u astronomiju, već me nekako zanimalo sve. I to je bilo koliko dobro, toliko u nekom momentu i loše, zato što prosto nisam znala za šta da se odlučim. A onda sam negde u priči sa jednim starijim astronomom koji je sada u Japanu, saznala da je zapravo najbolje mesto za radoznale ljude svemir. Jer tamo možete da postavljate bezbroj pitanja i postoji šansa da ćete dobiti jako puno odgovora.
a na ona pitanja na koja ne dobijete odgovor, vi možete možda nešto novo da saznate i da doprinesete. I tako sam nekako potpuno spontano ušla u cijelu tu priču sa astronomijom, a onda moram priznati da je ta ljubav rasla. Tako da, za razliku od nekih ljudi koji su možda već došli onako potpuno očarani, ja sam se nekako polako zaljubljivala i sad smo već dosta dugo u onako baš intenzivnoj ljubavi.
Kad ljubav ide tako postupno, kako se menja u hodu?
Kao i sve velike ljubavi, i ova prema astronomiji, imate svoje pikove i neke padove, a iz jednih i drugih se jako puno nauči, pa su tako na nekako moji ti periodi najvećeg zaljubljivanja u astronomiju potekli iz činjenice da sam imala priliku jako puno da putujem na razne neke letnje škole i da tamo upoznam ljude koji se bave različitim, baš raznim sferama i tako polako saznam čega sve to ima u toj cijeloj astronomiji i astrofizici i postepeno se se više i više interesujem za neke specifične teme. I nakon nekako sužavam taj svoj širok radoznali krug. Tako da nekako ta ljubav je sad već negde prerasla u jednu baš intimnu vezu sa tamnom materijom i da sad konačno iskristalisala to što bi baš moglo biti neki moj doprinos ovoj nauci.
Tamna materija samo po sebi zvuči tajanstveno, privlačno i onima koji se ne bave astronomijom. Eto nam prilike da u dve, tri rečenice se približimo, ali na bezbedno rastojanje tamnoj materiji.
Da, tamna materija nekako valjda zbog tog svog tako mističnog imena izaziva jako veliku pažnju javnosti. Ljudi vole da saznaju šta je to, zato što zvuči tako bombastično i zanimljivo. A zapravo ono što većina ljudi ne zna je da je tamna materija nešto što je za svemir potpuno normalno. Dok je ova vidljiva materija koju zovemo barionska materija ili materija koja sačinjava sve ono što smo mi, zvezde, planete, ceo naš vidljivi svemir, čini samo nekih 4% ukupne sadržine materije u svemiru, nekih 25% čini upravo ta mistična tamna materija, za koju smo saznali eto tek posredno da postoji putem delovanja gravitacije koju možemo da vidimo na svim skalama, dakle od našeg samog mlečnog puta pa na veće skale kao što je recimo naše galaktičko jato. Dakle, sigurni smo da je tu, ali ne znamo tačno šta je. Otuda i to ime tamna materija, zato što još uvijek nismo tačno sigurni koje su to čestice koje su osnova ove tamne materije, kao što recimo znamo koje su to čestice koje čine sve ovo što možemo da vidimo i da pipnemo.
Možda bi joj u tom slučaju bolje pristajalo ime nevidljiva materija.
Zapravo često je to taj neki sinonim za tamnu materiju, nevidljiva materija, baš zbog toga što ona ne emituje i ne apsorbuje nikakvo zračenje. To je neka osnovna razlika u odnosu na ovu materiju koju mi svakodnevno viđamo, dodirujemo, mirišemo, s kojom imamo neki svakodnevni kontakt. Tamna materija je nekako odlučila da se ne zanima previše za naše živote, da postoji tu, da diktira neke uslove u svemiru u kojem živimo, ali prosto nije zainteresovana da nam se javi još uvek.
Jovana, ti pomenula neke škole, kampove, neke izlete u odnosu na ono redovno školovanje. Pomenula si da su bili važni za tvoj bliski kontakt sa naukom. Možeš li da nas povedeš na neko od tih putovanja?
Baš smo skoro nešto komentarisali mi astronomi kako je za naše obrazovanje koliko bitna crvena knjižica indeks, toliko bitna i crvena knjižica pasoš. S obzirom da nam ona otvara vrata u svet astronomije koji se nalazi van granice naše zemlje, koji je zaista ogroman i gde možete da naučite mnogo više možda nego što biste mogli baš ukoliko ostanete samo ovde, dakle da proširite neke svoje vidike. I negde po meni najbitnija stvar tih putovanja, pored same činjenice da uspete da iskusite neku novu kulturu i uživate u nekom prelepom gradu i nekim novim jelima, je to što upoznate zaista skoro celu astronomsku zajednicu, koja je mala, ali zaista jedno super mesto za druženje. Tako da na tim putovanjima najbolji deo je to što eto, imate priliku da vidite skoro sve vaše kolege na jednom mestu. Gde bi recimo možda posebno izdvojila jednu školu u Trstu u Italiji, gde je bilo nas oko 250 doktoranata astronomije iz celog sveta, skoro pa da smo svi bili na jedno mesto, što je onako baš sjajno. I uspostavili kontakte, čujemo se, družimo se i to su zaista nezamenjiva iskustva. Moje drugo omiljeno mesto na svetu je Cambridge, gde astronomi za vrijeme letnje škole koja se tamo održava imaju priliku da žive kao Harry Potter. Tako da ne samo što uspete da se bavite i da čujete nešto od ljudi koji su zaista eksperti u tom polju, da se družite sa svojim kolegama, a da skapirate koliko stvari znate po prvi put, s obzirom da su često ljudi uplašeni kako mi je to ovdje možda ne možemo da se takmičimo sa ljudima koji studiraju napolju, shvatite da smo zaista ovdje super i možemo da se snađemo jako dobro u tim situacijama. I pored svega toga, neko vam stalno sipa neki topli čaj u jednu šoljicu pored vas i posle toga zauvek ostanete navučeni.
Ti si još uvek na početku svoje naučne i istraživačke karijere. Kakvi su ti planovi?
Dakle, neki osnovni plan, naravno, onaj koji će najviše usrećiti roditelje, će biti taj da, naravno, doktoriram. Šalim se, to će i meni i nadam se moje mentorki biti jedan onako veliki plus u našim biografijama i životima. Dakle, to je neka prva stepenica da završim doktorske studije. Ja se nadam što pre. A onda zatim da se bavim naukom i istraživanjem ovdje u Srbiji. Moja negdje ideja sa svim tim putovanjima je bila da odem i da pokupim što više znanja mogu napolje, onda da se vratim i da to podijelim sa ljudima koji su ovdje, tako da bi voljela zaista da se angažujem i u nastavi. I ono što mislim da je jako bitno da se mi astronomi malo time pozabavimo, to je popularizacija nauke koja mene baš zanima u cilju te neke demistifikacije toga čime se mi naučnici iza naših strašnih stolova i kompjutera bavimo, da to negdje približimo ljudima, da vide šta mi to radimo, da ih možda zainteresujemo da nam se pridruže i to su neke onako planovi za budućnost.
Zato si i angažovana u Astronomskom društvu Novi Sad.
Da, u Astronomskom društvu Novi Sad sam član naučnog odbora i trudim se da budem aktivna u smislu držanja naučno-popularnih predavanja, dolazim što više mogu, naravno, da kolegama koji su značajno bolji posmatrači od mene pomognem koliko mogu, ili makar da im malo smetam, ni to nije zgoreg, i da im postavljam pitanja, da prosto nekako kroz ta javnost, kroz to astronomsko društvo, neko stupimo u kontakt sa i najmlađim i najstarijim ljudima koji su jednako kao i mi, a nekad čak ne biste verovali, ali i više zaljubljeni u astronomiju.
Bila je ovo skica za portret Jovane Petrović, astronoma u nastajanju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Najstarija akademska ustanova koja još radi u Americi jeste Univerzitet Harvard. Ime je dobio po Johnu Harvardu, koji je biblioteci koleđa zaveštao u to vreme ogromnu zbirku od oko 400 svojih knjiga. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Dahnite duboko.
Petar Đurić sa Biološkog fakulteta, sa katedre za molekularnu biologiju i fiziologiju, danas želi da nas uputi na jedno bezbedno sajber mesto do sajta Kursera. Znamo da je to bezbedno i interesantno mesto jer se Kursera povremeno pojavi u ovim našim razgovorima. Petre, koliko je ovaj sajt tebi interesantan i koristan?
Pa meni je previše koristan i previše interesantan i ja ga prosto posmatram kao jednu revoluciju u učenju, zato što naročito s ovih prostora, mislim, nije lako iz ove perspektive otići na neke vrlo eminentne univerzitete i slušati neke izuzetno bitne naučnike, međutim taj web sajt vam to donosi potpuno besplatno i meni je bila neverovatna čast da slušam neke ljude samo preko kompjuterskog ekrana, a da toliko naučim i da prosto imam priliku da budem student na nekom drugom fakultetu i da čujem neke potpuno druge perspektive i da čujem razna predavanja koja ja lično izaberem.
Kako je sajt organizovan, odnosno kako mu ti pristupaš?
Ja se vrlo detaljno bavim kursevima koji će se tek održati i vrlo lepo precizno odredim šta bih ja tu slušao, šta bih gledao. Obično pročitam opis da čisto znam da li prosto to odgovara mojim interesovanjima, da li ne, da li prosto mogu da pratim, što je isto jako bitno, mada su oni jako i prilagođeni za ljude koji nisu iz sfera o kojima je dati kurs, e onda vidim ko su predavačima, da je to naravno i sve i manje bitno, ali vidim da li prosto meni taj okvir odgovara i onda je organizovano tako da ukoliko je kurs počeo, vi možete da se prijavite, ukoliko se on ne plaća, najčešće se ne plaćaju, možete da se prijavite i da gledate redom video klipove koji su ispresicani malim kvizićima, tako da možete i svoje znanje i da proverite, da uradite razne testove, da dobijete dodatne materijale, a što je meni isto jako bitno, možete da učestvujete u diskusijama i forumima sa svim učesnicima, pa čak i sa predavačima, imate pravo da ih pitate sve što vas zanima i da diskutujete na različite teme i da prosto i predložite neku ispravku ukoliko smatrate da je to shodno.
Ako sam te dobro razumela, ne pratiš samo predavanja koje imaju veze sa biologijom, odnosno molekularnom biologijom, onim što je tvoje primarno interesovanje, već pratiš i druge oblasti. Šta te još uz biologiju zanima?
Meni je užasno zanimljivo i užasno korisno programiranje koje mogu da primenim u biologiji i mislim da je to od esencijalne važnosti. Danas u biološkim istraživanjima ne dobijate tako male rezultate eksperimenata, već su to velike, velike količine podataka koje morate da znate da obradite, a to ne možete da uradite baš uvek sa komercijalnim programima koje dobijemo u svoj računar, već morate sami da se potrudite da isprogramirate neki program koji će vam sve to srediti na kraju krajeva, možda da napravite neki model. I bioinformatika je na neki način biologija 21. veka i mene izuzetno zanima, a ne moram da budem sa tog fakulteta, da mogu samo da uzmem ono što meni treba, a to je konkretno taj informatički deo koji meni nedostaje na mom fakultetu i koji mi je izuzetno značio sa Kursera.
Jesi li još uvek u fazi učenja u toj oblasti ili već možeš da znanja stečena preko sajta i primeniš?
Mogu da primenim neka određena znanja, ali sam i dalje naravno u procesu velikog učenja. Ja mislim da je to jedan nezaustavljiv proces svuda, pa i na Kurseri, i nikad ne bih mogao da kažem da sam sada prestao nešto da učim. Mislim da je jako lepo što je niko vas ne juri sa tim ispitivanjima i lekcijama, tako da vi možete da uzmete svoje vreme i da primenite kada vam odgovara, kako vam odgovara, ili da ga ne primenite uopšte ako ste došli samo da teoretišete, što je isto legitimno pravo.
Internet je opasno mesto.
Da se vratimo ovom biološkom delu, koliko tu zanimljivih stvari za tebe kao molekularnog biologa ima?
Pa ima baš dosta zanimljivih stvari, zato što kad se bavite tako jednom širokom disciplinom kao što je biologija, onda krenete nešto da je sužavate, jako vam prija da možete da steknete negde tu neku širu perspektivu i da čujete neko drugačije mišljenje, naročito što se dešava da sve što ste čuli na Kurseri nije isto što ste čuli na fakultetu, pa onda imate malo prostora za neko dodatno istraživanje, da vidite da li je to tako, da li nije tako, možda da predložite neko vaše rješenje, možda da uzmete da napišete neki rad koji može da bude sinestezija toga, koji neko posle može da pogleda. I mislim da je jako lep resurs za učenje, iako Lepresurs koji ja lično volim da predstavim polaznicima u istraživačkoj stanici Petnica, gde radim kao mlađi saradnik i oni se izuzetno raduju novim kursevima na Kurseri. A i ja sa njima, to je neki način zajedničkog učenja.
Upravo sam htela da primetim kako smo možda, prateći tvoje interesovanja na Kurseri, odbili neke početnike, možda neke srednjoškolce, ali očigledno da postoje različiti nivoji i da i oni mlađi koji tek prave prve korake ka nauci mogu da nađu nešto za sebe.
Da, i mislim da je to od izuzetne važnosti za svu decu koja ne mogu da dođu u priliku da se susretnu sa time na drugi način. Mislim da će stručnjake u budućnosti uopšte praviti ne institucije, već će se stručnjaci praviti sami od interneta i resursa koji su nam sad sve prisutni i dostupni za sve, i mislim da je to nešto što isijava iz ove priče o Kurseri, što zaista da li, šta je pitanje sada, šta je stručnjak i kako se postaje stručnjak i da li je neophodno imati knjigu i svesku i sto i profesora, a da li je možda to sve moguće odraditi preko interneta i postati baš to što si hteo da postaneš ili sanjao da ćeš da budeš. Adresa je www.kursera.org, a piše se CoursERA.org. Sajt je kompletno na engleskom i predavanja su na engleskom. Međutim, profesori mogu da budu sa raznih strana sveta, ali su se svi dogovorili da predaju na najpopularnijem jeziku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Jete, koga uglavnom znamo kao pesnika, bavio se i prirodno-naučnim studijama iz raznih oblasti. Geologije, botanike, uporedne anatomije, optike, a radio je i na teoriji boja, tvrdeći da one nisu samo fizički, već i psihološki fenomen.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discovery.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donosi Ivan Umeljić, urednik izdavačke delatnosti u Centru za promociju nauke. Knjiga se zove Uvod u objavljivanje naučnih publikacija i spada u one ozbiljne, stručne knjige koje po prirodi stvari nemaju veliku publiku. Centar za promociju nauke obraća se i onoj najširoj publici, ali očito i onoj određenoj vrsti čitalaca koja ulazi u naučno-istraživački svet. Kakva je zapravo ovo knjiga? Koliko je ona priručnik, a koliko možda nešto drugo?
Izdanje uvod u objavljivanje naučnih publikacija, čiji autor Andreas Sexner. Pa mogu mi se reći priručnik, i to pre svega istraživačima, a još uže mi smo to mogli da suzimo taj skup na mlade istraživače, na doktorante. Jer u današnjem svetu postoji na sintagma publish or perish ili objavili nestani. Vi kada doktorirate, a u nekim naučnim oblastima i pre nego što doktorirate, imate kao posebnu uslov da objavite naučni rad u nekom časopisu sa određenim impact faktorom, dakle određenog ranga, određenog ugleda, i ukoliko to ne učinite, vi nećete moći da odbranite doktorat, a kamoli da napredujete kasnije u naučnoj karijeri. Na osnovu broja publikacija, kvaliteta časopisa u kojima se publikacije objavljuju, u nekim oblastima su to knjige, različito se vrednuju od oblasti do oblasti naučni učinak i naučne publikacije, zavisi napredak u karijeri i karijere jednog naučnika, dakle, time se meri njegova vrednost. Ova knjiga je originalno izdanje objavila izdavačka kuća Springer, koja je uz Elsevier i Wiley jedan od tri najveće izdavača naučne literature, i svaki od ovih izdavača publikuje negde po nekoliko hiljada časopisa i po nekim procenama oni drže 60% tržišta naučnog izdavaštva i to su izdavačke kuće koje rade po komercijalnim principima. S druge strane, regulatorna tela koje se bave naukom u državama, pa i kod nas kao što je Ministarstvo nauke, procenjuju i ocenjuju rad naučnika na osnovu publikacija brinih u tim časopisima. Evo, ovo izdanje je dragoceno kako za mladi istraživači, kažem pre svega, kako da se snađu u tom svetu naučnog izdavaštva. Dakle, počeo od toga kako da odaberu časopis do informacija poput onih šta je impact faktor, faktor uticajnosti, kako se on izračunava, šta je Hirschov indeks, kako traje sam proces slanja publikacije, koji su to vremenski okviri, šta može da očekuje, na koji način se obraćati, kakav odgovor može da se očekuje. Jedan deo knjige, recimo, posvećen je problemu plagijarizma. Knjiga nije velika po obimnu stranu, ona ima 136 stranica, ali pokriva na jedan sažet, zanimljiv i jasan način sva goruća pitanja iz ove oblasti.
Dakle, ako sam dobro razumela, pokriva sve ono gde su mladi istraživači prepušteni sami sebi, ono što se ne uči na fakultetu i što je prosto na njima.
Ovo su stvari koje na mlade istraživače mogu da prenesu njihovi mentori. Neki to čine više ili manje, neki ne. E sad, da imaju jedno sveobuhvatno štivo, dakle mogu da se upute u proces naučnog publikovanja. Ja bih naglasio da će kroz par dana biti pokrenuta web stranica nauka.cpn.rs gdje će kompletna knjiga biti u otvorenom pristupu objavljena i dostupna svim istraživačima na srpskom jeziku da je pročitaju. Dakle, tu će biti kompletan indeks, skraćenice, ulinkovani svi pojmovi, tako da će biti jedno prilično onako interaktivno i mobilno izdanje gde će moći vrlo lako da se prolazi kroz ova često zamršena, često teška pitanja koje su vrlo specifična, ali bez koje u današnje vreme naučnik ne može da funkcioniše, i to su pitanja koje se menjaju onako iz godine u godinu. Tako da reč je o jednom novom, svežem izdanju koje obiluje korisnim informacijama u ovom sadašnjem trenutku.
Objavit ćete elektronsko izdanje dostupno svima, ipak ste se odlučili i za ovo papirno i to kao prethodnicu.
Pa dobro, s obzirom da je reč o izdanju koje se bavi i bibliografijom i bibliometrijom i sintometrijom, smatrali smo da je red da objavimo i štampano izdanje i za divno čudno se jako dobro prodaje. Tako da se može reći da su domaći naučnici prilično aktivni i da prilično vode računa o objavljivanju. I podaci govore jednostavno da su poslednje godine u porastu broj publikacija u eminentnim naučnim časopisima, kada je reč o srpskim naučnicima. Dodao bih još da je ovo izdanje deo jednog izdavačkog programa Centra za promociju nauke, koji je posvećen promociji i popularizaciji doktorskih studija. Dakle, ova knjiga je namenjena doktorandima pre svega, dakle, kako da publikuju. Drugo izdanje je Doktorati u prozi, gde smo predstavili, a o tome smo nedavno i govorili u vašoj emisiji, 12 doktorskih disertacija u jednoj specifičnoj esejističkoj formi, uz valjanje ilustracije vrhunskih domaćih, a i nekoliko inostranih ilustratora. A treće izdanje je jedna grafička novela, strip, koja je zapravo doktorska disertacija, koja je odbranjena nedavno na Univerzitetu Kolumbija i koju je 2015. godine objavila izdavačka kuća Harvard University Press. Mi smo brzo odreagovali, preveli i objavili pre mjesec dana to izdanje. Tako da te tri knjige sa različitih strana osvetljavaju uopšte ideju doktorata, doktorskih studija, stila pisanja i naučnog publikovanja.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Aleksandar Borodin bio je član Velike petorke, utemeljivač ruske simfonijske i kamerne muzike, ali budući i hemičar, lekar i univerzitetski profesor, govorio je kako mu je muzika samo razonoda od ozbiljnijih poslova.
Korak ka nauci.
Da bi napravili zazubice najmlađim istraživačima, ka nauci složno koračaju crv pera i jedno radoznalo dete.
Po jutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero, šta je unutra?
O Bogu, zar ne vidiš da sam ja?
I ja.
Ko si ti?
Johnny Crvić.
Ma šta me briga ko si? Šta ćeš u moje jabuci?
Pero, zar se tako dočekuju rođaci?
Nije mi rođak. Prvi put ga vidim.
Upravo je. Ja sam engleski crv. Putujem s jednim studentom fizike. Mi smo od uvek vezani za fizičara. Još od Isaka Njutna.
Onog naučnika?
Bio je fizičar. Jedan moj pra-pra, jedan moj predak, bio je umešan u onu priču o Njutnu i gravitaciji.
Ma nemoj.
Pero, ne budi ljubomoran. Nastavi, Johnny, molim te.
Ha, Johnny.
Poznata je to priča. Siroti Isak nedeljama se mučio da stvari postavi na mesto. Odmah se moj predak, Johnny Crvić, po njemu sam dobio ime. Onda se deda Johnny dosetio kako da mu pomogne.
Ma nije, valjda. Napisao mu domać.
Ne. Uradio je ono što crvi dobro rade. Sačekao je da Njutni onako istrpljen od mozganja zadrema pod jabukom u vrtu i bup. Pomogao je jednoj voćki da sreti na naučnikovu premorenu glavu. To je bilo prosvetljenje.
Čekaj, ništa ne razumem. Kakve veze imaju jabuka i ta gra, kako ono reče?
Gravitacija. Pa vidite, kad ga je jabuka tresnula u glavu, pala mu je na pamet misao da sila gravitacije koja prenosi jabuku sa grane na zemlji ne vlada samo na našoj planeti, ne, nego da seže mnogo dalje, da utiče na kretanje meseca i zadržava ga u orbiti. Posle se bacio na proračune i provere, došao do univerzalne gravitacije koja važi za sva orbitalna kretanja.
A ti kao sve to razumeš?
Sjajno, Johnny.
Mada nije ta jabuka sama pala, a? Mislim, onako slučajno, usred gravitacije.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Danac Tiho Brahe ostao je bez nosa u dvoboju posle svađe oko nekog matematičkog problema. Zbog proteze koju je od tada nosio, zapamćen je kao astronom metalnog nosa. Izlazimo iz koraka ka nauci. Nastavite da istražujete i uživajte. Prijatno!